My se podíváme tedy do Božího slova společně. Dneska budeme mít takové zamýšlení na téma světlo v Biblii a světlo tedy v písmu a v Božím slově. Je velice zajímavé, že zrovna dneska Lumír před večeří Páně hovořil o tom verši z Jana 8. kapitoly, kde Pán Ježíš říká: já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Já o tomto tématu budu hovořit tedy podrobněji a řekneme si, co nám Bible říká o světle a především z toho hlediska, co to znamená do našich osobních životů. Jak to světlo má promlouvat do našich praktických každodenních situací, zkoušek, dnů, které tady žijeme na zemi. Když se podíváme do Bible, tak hned vlastně od počátku až do konce, hned ta první kapitola, ale také závěrečná kapitola Bible ve Zjevení, to je kapitola 22. Zjevení Janova a první kapitola Genesis, na počátku tedy Bible, hovoří právě také o světle. Když Bůh tvořil zemi a vesmír, je tam potom napsáno v těch prvních dvou verších, když se podíváte nyní do první knihy Mojžíšovy, první kapitoly, hned první tři verše, tak narazíte na to, že Pán Bůh tvoří a najednou je tam napsáno, že nad zemí zavládla nějaká temnota. Propastná tůň a temnota všude kolem. A Bůh ve třetím verši poprvé promluvil. Je to vlastně první verš v Biblii, kde je napsáno, že Bůh něco řekl. A je tam napsáno, i řekl Bůh do této situace, když se objevila ta temnota. Buď světlo. A bylo světlo a Bůh viděl, že je to dobré. Když si čteme tedy Bibli, tak čteme si o světle hned na počátku v prvních verších a je to také první slovo, které Pán Bůh promluvil, nebo které máme zapsáno jako řeč Boží. Když Bůh něco říká, je to velice důležité, když promlouvá. Potom se podíváme tedy do Zjevení, je to ta 22. kapitola a my si čteme, že i tato poslední kapitola hovoří hodně o světle. Je tam napsáno, že Jan měl zjevení těch budoucích věcí a v té 21. a 22. kapitole, když se podíváme tedy na toto místo v tom 5. verši, je tam napsáno, noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním královat na věky věků. Je tam napsáno o tom, že Jana zaujalo, že tam není světla. Podobně v té 21. kapitole, když si budeme číst, jak vypadá to město nové, které Boží lid očekává, novou zemi, nové nebe, nové město, Jeruzalém, tak my si tam čteme, že je tam napsáno 21. kapitola a můžeme od 22. verše, pokud máte otevřené Bible, avšak chrám sem v něm nespatřil. Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a beránek. To město nepotřebuje ani slunce, ani měsíc, aby mělo světlo. Září nad ním sláva Boží a jeho světlem je beránek. Národy budou žít v jeho světle. Králové mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. Nádherné zaslíbení. Ale také tedy ta důležitost toho, že Boží slovo hovoří od počátku něco o světle a také na konci si čteme o tom, že Pán Bůh se stane světlem a bude naplňovat veškerý život vlastně lidí v budoucnu. Když si čteme Bibli, tak narazíme na to, že je tam více než 250 různých výskytů právě té řeči o světle. Jaké světlo tedy je v Bibli zmiňováno? Když se podíváme konkrétně právě na toto téma, tak můžeme se dočíst, že jednak je tam řeč o fyzikálním světle, tedy to světlo, které my vnímáme očima, ale je tam také řeč o duchovním světle. Má to symbolický význam, jako světlo do našich životů, něco, co osvěcuje naši stezku, náš život, duchovní světlo. Také je tam něco řečeno o zázračném světle, o tom, že lidé viděli některé zázraky, které byly spojeny se světlem. Také si čteme, že světlo má význam jako čistota, něco, co je čisté, zářící, je to náš život. Čteme si také o tom, že například Mojžíš viděl, nebo boží lid za Mojžíše byl veden oblakem světelným, který je vedl ve dne i v noci pouští. Čteme si také, že když byl uspořádán stánek pro izraelský lid, tak byl tam stánek, ve kterém mělo svítit světlo ve dne i v noci neustále, nesmělo přestat, a to byl ten sedmiramenný svícen, který tam byl ve stánku. To světlo mělo obrovský symbolický význam. Potom si také čteme v Žalmu 27 například, když se podíváme napříč teď Biblii, tak si čteme, že David vyznává ve 27. žalmu: Pán Hospodin je moje světlo a moje spása. Koho bych se bál? Vyznává, že Bůh je jeho světlem. Čteme si také v dalších žalmech, že David říká: Bůh září do mých temnot, do mého temného života, do mé prázdnoty prozařuje Bůh a naplňuje můj život. My si čteme dále, je tam napsáno také, že světlo slouží k odhalování a zkoumání našich srdcí. Protože tam, kde je světlo, tam se ukáže, co je uvnitř, co je v lidském srdci schováno. Čteme si také nádherné zaslíbení v Izajáši, který prorokuje, že jednou přijde čas, hovoří o Mesiáši, o Pánu Ježíši, kdy lid, který sedí ve velikých temnotách, uzří veliké světlo, které vlastně přišlo v Pánu Ježíši Kristu. On prorokoval o něm. Potom si také čteme právě ten verš z Jana 8. kapitoly, ve kterém Pán Ježíš sám říká o sobě: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě. Čteme si také o tom, že Pán Ježíš Kristus říká o své církvi, o lidech: Vy jste světlo světa. A to je další význam světla, který v Biblii vidíme. Ale také si čteme, a to je zajímavé, v jednom listu korintským, že i sám ďábel, Satan, se proměňuje v anděla světla. To jsou některá místa, když se podíváme napříč Božím slovem, které hovoří o tom světle, v jakém smyslu se tam může objevit. Když se teď zamyslíme trošičku nad světlem z toho normálního pohledu, běžného, tak každého napadne ta otázka, co je vlastně světlo? Co to vlastně je? Světlo je velice zvláštní. Světlo je vlastně podle vědců elektromagnetické vlnění. Jsou to různé takové vlny a my jako lidé očima vnímáme pouze malý linkatý výsek toho vlnění, toho světla, protože existují další mnohé části toho světla, ale lidské oko ho nemůže vnímat, například rentgenové paprsky. Když projdou skrz, tak vy je tam nevidíte, ale oni projdou skrz naše tělo a dokáží tedy potom nějakým způsobem zobrazit naše kosti a tak podobně. Jsou další záření, které prostě lidské oko nemůže vidět. Vidíme pouze malou část tohoto vlnění. Včely například, to je velice zajímavé, vnímají úplně jiné záření, daleko lépe, říká se mu ultrafialové záření, a dokážou vidět věci nebo vlny, které vlastně lidské oko nikdy nemůže vidět, a podobně naopak plazy zase vnímají i infračervené záření, zase úplně jiný posun toho světla, který vlastně lidské oko nikdy nemůže zaznamenat. Takže to je něco o světle. Světlo je také velice zvláštní v tom, že je to nejrychlejší ve vesmíru, co vlastně vůbec známe. Pohybuje se rychlostí 300 000 km za jednu jedinou sekundu. Za jednu jedinou sekundu urazí 300 000 km. Je to nejrychlejší, co vůbec známe, je to za jednu jedinou sekundu. Protože nějakým způsobem letí prostorem, je zajímavé si také říci, že třeba od našeho slunce to světlo letí k nám asi 8 minut, než tady dorazí, když ho vidíme očima. Takže kdyby dnes někdo zhasl to světýlko, tak ještě 8 minut byste to světlo viděli, které tady dorazí, protože je tam ta prodleva, kdy tedy to sluníčko jako k nám ještě tady nějakým způsobem může dorazit. A je zajímavé, že od nejbližší hvězdy, kterou je Proxima Centauri, kterou vůbec dokážeme vidět, tak si představte, že k nám na Zemi toto světlo letí 4 roky. 4 roky k nám letí světlo z nejbližší hvězdy, kterou vlastně ve vesmíru známe. Je to prostě strašně velká doba. A to jsou tedy ty obrovské vzdálenosti vesmíru, ale zároveň ta rychlost 300 000 km za sekundu. My si také můžeme říci, že světlo je velmi nezbytné pro život jako takový na naší planetě. Bez světla prostě nemohou fungovat rostliny a mnozí živočichové a všechno, co tady vlastně vidíme. Světlo je tedy velmi důležité a je velice zvláštní a má zvláštní vlastnosti. A písmo, Boží slovo, o něm také mnohdy hovoří, ale daleko více v tom významu duchovním do našich životů a k tomu se brzy dostaneme. Světlo je v Bibli často ukázáno jako protiklad temnoty, protiklad temna, tmy. Ten duchovní smysl, které Bible vlastně přináší, tak vychází z té reality, z našeho běžného života, světlo a tma. My jsme tady slyšeli dneska ten pěkný příklad o té jeskyni, když se zhasne a teď tam vládne ta tma. Jaké to je, když je člověk úplně ve tmě? Víte, existují dneska projekty, nevím, jestli jste se nějakého takového třeba zúčastnili, kdy, abychom porozuměli nevidomým lidem, kteří nevidí a žijí ve tmě, úplné tmě, nejenom, že nám to někdo zhasne, nebo je to příšeří, oni opravdu nevidí nic. A jaké to je být nevidomým? A vy můžete zajít na takový projekt, účastní se toho i školy, děti a tak dále, zavážou jim oči šátkem, teď tam mají různé kuchyně, jak to vypadá v kuchyni, aby si to vyzkoušeli, jaké to je najít něco, ostrouhat něco, vzít tu bramboru, udělat si oběd, jaké to je vzít ten chleba, ukrojit ho, namazat si máslo, strefit se na ten chléb, vlastně přesně najít to máslo, kde ho mám, najít ty věci, zařízení, které k tomu potřebuju, kde mám vodu, kde jsem si co položil, kde co je, jaké to je, když je tam jenom malinká překážka najednou, kterou nečekáte a jste slepí, nevidíte a mácháte tím prostorem rukama a snažíte se zorientovat v prostoru. Je to dobré, protože ti lidé lépe porozumí, četl jsem svědectví takových lidí, kteří psali o tom, že se zúčastnili toho projektu, jak se zděsili až toho, jaké to je být nevidomý. Jak je to složité se orientovat v prostoru, jak je to těžké takto žít. O tom vlastně hovoří Bible, abychom si ukázali ty rozdíly tma a světlo. Život ve tmě a život ve světle. Jak je těžké žít život ve tmě, v reálném životě, Bible nám chce říci, tak stejně v duchovním životě. Jestliže nemáme světlo, budeme tápat. Náš život nebude mít žádný smysl. Budeme dezorientovaní. Nebudeme vědět, kde v životě co je. Co je v životě důležité, co méně. Jaká překážka, kde na mě číhá. Kde je to nebezpečné. A když nevidím, nebo žiji v temnotě, tak rozumíte, zakopávám, padám. Nevím, kde co je, neumím věci zvládat, nemohu se zorientovat. O tom nám Bible vlastně chce říci v tom protikladu světla a tmy, jaké to je. A abychom porozuměli, jaké je to žít ve světle, potřebujeme také porozumět, jaké je to být v té tmě, jaké to je. Jaké to je prostě žít ve tmě a žít takovým životem, kdy nevím, co kde mě čeká a jaká překážka je přede mnou. Dočetl jsem se třeba takové větve, jak mohou být nebezpečné pro lidi. Tam byl průzkum v Brně prováděný. Co vadí nevidomým lidem? A třeba nízké větve, které jsou, tak oni jdou, oni většinou víte, že mají bílou hůl a dokáží trošku ten prostor před sebou sledovat, ale už nesledují, co je nad nimi. A někde bývají prostě větve a tak dále, kdy oni si opravdu ublíží a mají docela vážná zranění. A to mě nikdy nenapadlo, že i ty větve mohou být takový problém a že i na to musí třeba to město myslet a snažit se nějak tím nevidomým v této oblasti také vyhovět. Hovoříme tedy o tom, jaké je to být slepým. Vždycky si myslím, že člověk se těší na to světlo, protože ten život v té tmě je velice, velice nejistý a člověk neví, co kde je a má taky strach. To, co s tmou souvisí, je také určitý strach, nejistota, tápání. Když jsme jednou byli na horách, pamatuji si, když jste někde v západních Tatrách, nikde žádné světlo, měli jsme tam spacák, karimatku a spali jsme. Jaké to je vždy, že už se člověk těší na to ráno, až vyjde to sluníčko, nejenom proto, že je chlad, ale také proto, že konečně uvidí, co kde kolem něho je. Zvlášť, když se začnou povídat příběhy o medvědech, tak jsme cítili tu zvěřinu a už prostě člověk v hlavě má, kde co se objeví, nějaké zvuky, tak už leze medvěd. A teď ta hlava vždycky vyjede nahoru, každý už sleduje, kde co je, baterky se rožinaly, sleduje se prostě každý pohyb, protože člověk má strach. Co to je? Protože když to oči nevidí, tak samozřejmě ta fantazie funguje a ten lidský strach je obrovský. A potom, když už vyjde to sluníčko, tak teď už můžu spát, teď už vidím i do dálky, že medvěd nejde. Takže mohu prostě trošku se zabalit a jako to sluníčko dává takové bezpečí, protože přináší to světlo a také teplo. A Ježíš je světlo, sám o sobě to říká. Je to něco, je to někdo, kdo nám přináší takovou jistotu, bezpečí, orientaci v našem životě, v sobě v samých a také kolem nás. Boží slovo dále hovoří o tom duchovním smyslu trošku více a Pán Ježíš sám mnohokrát říkal o lidech, že není všechno jenom o tom, co vidí naše oči. On hovořil o tom, že bude mluvit v podobenstvích a mnozí lidé hledíce nepochopí, neuvidí. I když budou hledět, nemohou prostě vidět. A pak také hovořil jinde, že ti, kdo vidí, přišel na svět, aby byli slepí. Nehovořil o fyzickém problému, ale hovořil o tom duchovním tentokrát, že prostě člověk opravdu může žít v duchovní slepotě, v duchovní takové prázdnotě a vtápání. A o tom je řeč právě v tom srovnání světlo a tma. Světlo nám ukazuje na určitou naději, na nějakou jistotu, bezpečí, orientaci v životě, jak jsem již říkal. Temnota naopak na beznaději, nejistotu, obavy a chaos, který můžeme někdy prožívat. Pán Ježíš sám hovoří o jednom místě, kromě toho, že někteří to zobrazují jako oheň a prostě teplo a skřípění zubů, tak hovořil také o tom místě, o peklu, jako o místě, kde je tma. Častokrát používal ten výraz v tom smyslu, že budou vyvrženi ven do temnoty. Ven do temnoty. Čímž chtěl ukázat, že vlastně ďáblu a peklu je blízká právě tato temnota. Také my si čteme o duchovních mocnostech, že to jsou světovládcové této tmy. Hovoří o tom, že prostě s démony a se satanem je spojena ta veškerá temnota, nejistota a chaos, který prostě může vůbec panovat. Nikdo z nás, tak jsme to i dneska i slyšeli, snad nechce skončit v takové temnotě, kde je navíc pláč a skřípění zubů. Naprostá tma, naprosté utrpení. Je to něco, co by nás mělo varovat také, protože Pán Ježíš o tom místě hovořil, že budou lidé, kteří budou vyvrženi ven do temnot. A hovoří o tom, jak to tam vypadá. Měli bychom z toho mít opravdu respekt, tady z tohoto místa, z toho, že Bůh o tom hovoří a že naše touha by měla být, já chci žít ve světle, já se chci utíkat ke světlu, já chci rychle rožnout, já tady nechci být v té tmě, já chci světlo života, já ho chci nyní i do budoucna. To by nás mělo vést k této myšlence, protože Pán Ježíš nás před tímto místem varoval. Jaký život tedy zvolíš ty, když se zeptám nyní konkrétně? Jak se rozhodneš ty? Cítíš také, že tě to spíše táhne ke světlu, tak jako v přirozeném životě? Nebo se vyžíváš ve tmě? Máš z toho radost? Jaké to je být ve tmě? Jaké to je být ve světle? Jakou cestu si zvolíš ty? Chceme tě pozbudit, že Boží slovo nás vyzývá, abychom utíkali se ke světlu. Pojď ke světlu i ty a přidej se k nám. Přidej se k lidem, kteří hledají to světlo a kteří ho chtějí mít do svých životů. Jaký život zvolíš ty? Je nádherné, že Bůh řekl na počátku Bible, buď světlo do toho fyzikálního světa, ale já věřím, že to má daleko hlubší význam, že to také říká i do našich duchovních životů. Když bude někde nějaká temnota, když bude někde něco, nějaké temné místo ve tvém osobním životě, věř tomu, že Pán Bůh bude tak, jako byl tam nad tou zeměkoulí a hned prohlásil, ať je světlo, ať tam není tma, tak bude chtít a touží potom říct do těch tvých temnot, do těch mých temnot, ať už je to jakákoliv oblast tvého života, kde cítíš tmu, že to tam prostě není dobré, že tam je chaos, že tam máš dezorientaci, že nevíš kudy kam, že tam tápeš a že to je pořád dookola. Věř tomu, že Bůh bude první, kdo řekne, buď světlo, ať v temnotách zazáří světlo, ať se tam konečně rožne. Já nechci, aby si žil ve tmě, v této oblasti. Bůh volá tak stejně jako tehdy na tu zeměkouli i nad tvým životem a chce říct, to je to poselství, které cítím, které jsem toužil předat vlastně během toho týdne, když jsem nad tím uvažoval, že Bůh chce zavolat do našich temnot, budíš světlo. A bylo světlo. A Bůh viděl, že to, co udělal, bylo dobré. Bude to dobré i pro tebe. Když Bůh zavolá, ať tam zazáří světlo, tak prostě něco se ve tvém srdci musí stát. Tak jako to se stalo, že prostě světlo bylo, protože bylo řečeno a bylo světlo. Nebyla tma, Bůh nemusel křičet dvakrát, Bůh nemusel říkat žádné čtyři slova. Další věci, že to nejde, ale Bůh, když něco řekne a opravdu promluví do tvého srdce, pak zazáří světlo. Proto je taky psáno, že kdo se trápí nebo kdo žije ve tmě, tak ať mu zazáří světlo a prostě něco se stane a člověk je nadšený, člověk znovu má chuť žít, člověk znovu miluje Boha, znovu miluje lidi kolem sebe, znovu vidí tu naději a jistotu, teď už vím, kudy jít, i když to třeba nevím rozumem, protože mluvíme o duchovních věcech. Ale já mám bezpečí, že ten den a další tu budoucnost, která je přede mnou, tak s ním projdu skrz, protože Bůh je mým světlem a on září v mých temnotách. A je to poselství, které Pán Bůh chce dnes i zvolat, chce to zvolat i do tvého života a říká, neboj se, já to vidím a já chci promluvit do tvého srdce. Je to taky zajímavé někdy ta úvaha, proč rosteme nejvíce v údolích. Minule jsem tady zmiňoval něco o tom, že opravdu rosteme nejvíc v takových situacích, kdy nás to nutí v tom presu hledat Boha, ptát se proč, jak, k čemu. A myslím si, že jedna z takových věcí, která si myslím je velice důležitá, je, že totiž v největších tmách nám světlo září nejvíce. V největších tmách nám světlo může zazářit nejvíc. Víte, když budete mít tuhle místnost a rožnete jednu malou baterku uprostřed všech těchto světel, když je všechno dobré, pěkně se svítí, tak tu baterku můžete odsoudit, protože si řeknete, co to máš, to vyhoď. Teď to prostě vůbec nesvítí. Teď to je k ničemu. No ale pak zhasněte všechna světla, nechte, až tady bude večer, bude tady tma, a jak budete vděční, když rožnete tu baterku, pochopíte, jaké to světlo má smysl. Protože čím je větší tma, tím víc může vyniknout a zazářit světlo. A tak je to i v našem životě, i v tom normálním životě. Častokrát, víte, o Bohu jenom hovoříme. Častokrát je to jenom víra, která je povrchní. Ale když přijde tma, kdy přijde těžké období, údolí stínu smrti, teď se uvidí, jaké světlo skutečně mám. Co mi opravdu září? Kdo jediný mi zůstal? Kdo jediný je se mnou? Kdo teď bude mým zastáncem? A uvidíte, že přijde on. Ten jediný, který nás nikdy nemůže opustit. Víte, lidé přicházejí, odcházejí. Všechno se mění. ale on zůstává. Je to jediná naděje, je to jediné světlo, které přetrvá dříve nebo později každému z nás. Jen otázkou času, kdy každý z nás projdeme nějakým údolím a tehdy si uvědomíme, co nám jediné září. Je to Bůh, který nikdy nás neupustí a jak se říká i v tom přísloví, v nouzi poznáváš opravdového přítele. A je to pravda, tam se to pozná, koho skutečně máme. Mohou to být lidé, ale může to být také on, protože častokrát nás ani lidé nemohou v mnohých situacích podepřít, ani možná porozumět. Je to velice těžké. Co říká Boží slovo konkrétně právě o tom poselství světla v písmu a podíváme se tedy už konkrétně na některá taková místa. Já jsem tady citoval Žalm 27 a Jana 8. kapitolu. První taková důležitá věc, která je v životě podstatná, je to, co jsem říkal teď, že on je naším světlem. Hospodin je moje světlo a spása má. Koho bych se bál, říká David v Žalmu 27. V Janovi 8 říká Ježíš, já jsem světlo světa. A v 1. Janově 1.5 dokonce Jan říká, a toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy, není v něm ani trošilinku nenajdete tmy, je naprosto světlem. Je to něco, co nás oslepuje. Je to někdo, kdo přebývá, v 1. Timoteovi 6.16 je napsáno, v nepřístupném světle. Je to prostě světlo, které pohlcuje veškerou temnotu. Nemůže v něm být ani ta nejmenší tma. Víte, my někdy si to možná říkáme. Trošku tmy tam může být, protože já Bohu nerozumím. To je divné. Proč se to stalo? Ale Boží slovo nás ujišťuje, neboj se. Není v něm nejmenší tmy, to, co Bůh dělá. On ví, co dělá, jak se co dělá, proč to tak je a k čemu to tak je. Ujišťuje nás, že není v něm nejmenší tmy. Jan sám říká, že to je zvěst, kterou předáváme lidem. Že Bůh je světlo a není v něm tma. Obrať se k němu jako světlu tvého života, které může zahnat veškerou tmu, kterou máš v sobě i kolem sebe. V 1. Petrově je napsáno, že máme být vděční Bohu, který nás povolal ze tmy do svého, to nazývají, podivuhodného světla. Je to podivuhodné světlo Boží. Jiné než to, které známe v tomto přirozeném světě. Můžeme žít ve světle. Když Pavel, tehdy ještě Saul, ve skutcích se setkal s Kristem, tak on potom později vydává svědectví a říká, že byl jsem oslepen jasem toho světla. Když se mu zjevil Ježíš, tak on viděl takové světlo, že on opravdu neviděl po několik dnů. On byl slepý, on z toho oslepl i fyzicky, jak to bylo ohromné, to zjevení, které měl. Že Bůh je skutečně obrovské světlo. Je to něco, co zasahuje i tento svět, i náš život a musí to něco udělat s námi uvnitř, ale někdy i vně, tak jak on to viděl a projevilo se to na jeho očích. To je první důležité poselství a nejpodstatnější. Pokud máš v životě nějakou temnotu, chceme tě pozbudit, a to je zvěst, kterou předáváme, že Bůh je světlo. Pojď k němu. Neboj se mu svěřit svůj život. V něm najdeš naději i odpovědi na svoje otázky. Je to poselství evangelia. Jednoduché. Žiješ ve tmě, cítíš to, možná to vnímáš, obrať se k tomu světlu, které ti pomůže žít ten život opravdu jinak. Odpustí ti tvé hříchy, to světlo vyčistí, prostě všechnu tu špínu, odhalí ji a budeš moci začít nový život skrze víru v oběť Pána Ježíše Krista, který zemřel za tebe na Golgotě. Pak si také čteme tu smutnou věc, u které bych se ještě zastavil, a to je, že Satan se sám převléká za anděla světla. Druhé zastavení. Satan jako anděl světla. Víte, my si čteme, že se převléká za něj a že se snaží možná napodobit to, kým je Bůh a jaký je Bůh. V tom je to velice zákeřné. My si to čteme v 2. listu Korinským. Někdy je Satan nazýván jako Lucifer. Ten název jako původně normálně v Bibli nenajdete, ale latinská Bible Vulgata použila tenhle název pro určité místo v Bibli, které máme v Izajáši, a tam je řečeno něco o jitřenky synu, o tom jako někom, který byl vysoce postavený a který potom padl a tak dále. A ten jitřenky syn, ten nositel světla, byl latinsky přeložen jako Lucifer, ten, který nosí světlo. Pochází to tedy z latiny a je to jako nositel světla. Hebrejsky tam je pojem Helel, jako mocný, někdo, kdo prostě má nějakou zodpovědnost, ale to už je trošku možná pro nás teď složité a není to tak důležité. Důležité na tom je, že jeho taktika právě proto, že on je nějakým způsobem byl spojen s tím nošením toho světla, tak mu toto zůstává, ta myšlenka. Pořád je to někde v něm. Hrát si na to světlo, a protože je naprosto ve tmě, a protože sám je naprosto nemožné, aby v něm bylo nejmenšího světla, tak on si na to světlo musí hrát, což je velice složitá strategie a taktika pro něj, ale ví, že je to ta nejlepší návnada, jak dostat lidi, kteří v tom světle žijí, protože vás to zmate. Je to úplně jednoduché, v čem to vlastně tkví. Když uvidíte nějakou hrůznou postavu a bude vypadat strašně, tak se jí tak leknete, že vezmete nohy na ramena a asi nejlepší řešení bude prostě utéct pryč. Hned víte, že toto není dobré a že to je někdo strašný, s tím já nechci mít nic společného. Jenomže když si na ten svůj strašný vzhled někdo vezme dobrý habit a přijde prostě jako v takové návnadě toho, že on je hezký, že je vlastně krásný, ale vy mu nevidíte dole, pot, tak jako ta návnada zabere. Já se nemám proč bát, teď on je hodný, teď on mi vlastně nechce ublížit. A to je ten převlek v anděla světla. Je to strašná návnada. Je to to nejhorší, co může být, protože když vím, že něco je zlé, tak už prostě z dálky vím, no to je jasné, to je hnus, to už cítím, to vím. Ale když se to bude, ten hnus, vydávat za dobré a já to prvně neodhalím, tak ta návnada je velice nebezpečná. A to je právě ten anděl světla. Když uvidíte agenta v kvádru, že tak asi řeknete si, no tak s ním se dá vyjednávat. A tohle právě on chce, ten zlý. Víte, kdysi byli lidé i v praktickém životě, Pavel tam naráží právě, když hovoří o tom andělu světla, na falešné bratry. Já jsem to zažil ve svém životě, že jsme měli lidi, kteří přicházeli do sboru, do církve a vydávali se za křesťany a prostě snažili se vymámit z lidí peníze. A opravdu dělali všechny věci stejně. Uměli se pěkně pomodlit, uměli zdvihnout ruce, uměli zpívat písně. Oni dokázali prostě, dokonce to bylo ty výrazy, jak brečeli úplně, jak je to prostě mrzí, jak se modlí. Jak prostě je to drtí, jak se trápí, že nás to normálně obelhalo. A my jsme těm lidem poslali peníze. Fax dokázal zapsat čísla, všechno. Perfektně se orientoval, byl čistě oblečený ten člověk. Opravdu to měl, jak se říká, vymakané. A my jsme na to naletěli. Víte, to je ten stejný princip, o kterém hovoří právě ten Pavel. Že pozor, ti falešní bratři, a pozor, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Čemu se divit? A je to tedy velice, velice zákeřné, úlisné a nebezpečné. Pro nás to znamená teď prakticky v našem životě co? No, jednoduše to, že dobré věci, některé, které vypadají jakoby dobře, mohou se nakonec stát špatnými. Víte, my můžeme odpočívat třeba. Může přijít taková myšlenka, tož tak si spočnu. No a začneme odpočívat. No jo, jenomže my odpočíváme jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, celý týden. My jsme se vlastně rozhodli, že budeme pořád jenom tak jako v klidu. Na co tak pracovat, co se budu dřít? To přece za ty peníze. Víte, a to je myšlenka, kdy najednou se odpočinek stane leností. Kde je ta hranice, kdy najednou už odpočívám tak, že prostě mě už se vlastně nic nechce. Já jsem prostě lenoch a bojím si prostě toto přiznat a se sebou jednat a prostě udělat nějaký radikální krok. A takhle nás chce dostat. Začíná to někdy nenápadně. tak si spočni, teď ty už jsi přece tak zničený, teď toho máš tolik v tom životě. A tak odpočíváme. No ale pak přijde Duch Svatý, který třeba taky říká, odpočni si. Ta myšlenka může být dobrá, ale pozbuzuje nás k aktivnímu životu. A na druhé straně v přísloví nás varuje před lenošením. A teď už je to hřích. A teď už nás dostal, protože my jsme se stali prostě lenochy. A je třeba si to potom přiznat. Víte, může být prostě taky to, co je dobré, že máme zájem o druhé, že nebo koukáme na to, co mají a že se nám to líbí a tak dále. No ale ten zájem o ty věci, které má ten druhý, se mohou stát, najednou to přeskočí, závistí. Zájem o druhé se může stát opravdu závistí. A furt o tom mluvím, co má ten druhý, a nakonec prostě se tam objeví, ale já to nemám. Jo? A už to tam je. A už to tam je. On to má, to je hezké, že? A mám zájem. A co to má za auto? A jaké to má auto? A jaký to má motor? Máme zájem, to je přece dobré. No ale ten zájem jde tak daleko, že tam přijde ta myšlenka najednou, ty čeče, ale toto já nemám, tak silný motor. On prostě vyjede všechno, a já ne. A teď prostě rozumíte, je ta hranice strašně maličká. Přes dobrou věc se můžeme dostat až tedy k nějakému nebezpečí. Může být také radost z jídla. Pán Bůh nás stvořil, že máme mít radost z jídla. Máme mít radost z toho, že prostě můžeme jíst, však nám stvořil tento svět a můžeme si takhle pojíst. Pane Ježíš sám nebál se toho prostě jíst a radovat se, mít společenství s lidmi, nebyl to problém. No jo, jenomže radost z jídla se může stát obžerstvím. Že prostě teda já se tak raduju, až mi je potom už tak špatně, že prostě to se nedá. A máte problém dojít domů. Je to tak. Tak maličko někdy stačí. A z dobré věci se může stát problém. Nebo péče o sebe. Všichni máme pečovat o sebe. Každý asi chce trošičku jako nemít mastné vlasy, mastné čelo a chce trošku jako vypadat jako normální slušný člověk, oblékat se. No ale teď si vemte, že někdy se může stát, že to člověka vede až takovému egoismu. Sobectví, že mu jde jenom o něj samotného a tak prostě stráví času u toho, že prostě už je to jenom o něm. Už nemyslí na to teda, abych vypadal trochu i před lidmi, ale prostě už je to tak, aby já byl ještě trošku lepší a tak dále. Může to být také nebezpečí. Jsou další a další věci. Můžete také oceňovat někoho za něco, co udělal a je to dobré někoho ocenit. Říct něco pozitivního, jak to udělal, ale ocenění se může stát nezdravou kritikou. Že prostě pořád o tom mluvím a nakonec tam přidám trošičku jako ty, ale já bych to dělal jinak. Jo, a už to jede. A už prostě jsme zase někde trošičku jinde. Štědrost se může stát utrácením. Chránění soukromí může vést tomu, že jsme uzavření. A to už taky není dobré, že prostě nic o sobě neřekneme, neotevřeme. A víte, to jsou takové malinké věci, které mohou člověka přivést k problému. Mlčení. Taky je dobré někdy mlčet. Ale může se stát nedostatkem komunikace. A to není dobré. Když potom s nikým nehovořím a pořád žiju jenom pro sebe, nic neřeknu, tak to může být také problém a může to vypadat všechno hezky. Je tady toho samozřejmě daleko více. Hněv. Hněv nemusí být nutně špatný, ale může se stát vzteklostí. A když už je člověk vzteklý, tak potom to není dobré. Překročí to tu hranici a najednou vidíme, že jsme už někde jinde. Takže pozor na to, on si hraje na anděla světla. To, co je nádherné zase, co se mi moc líbí, je, a mě to velice překvapilo, že Pán Ježíš je sám také popisován jako jasná hvězda jitřní, jestli jste si toho všimli. A některé překlady to kdysi překládali podobným slovem Lucifer, jako ten, který nosí světlo. Je tady, chci říci, ještě jiná jasná hvězda, která si na nic nehraje, která je skutečnou jasnou jitřní hvězdou a tou je Kristus. On sám to říká ve zjevení 22.16. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. On o sobě řekl, já jsem ta opravdová hvězda, to opravdové světlo, které je jediné pravé. zbytek nebo on si na to může jenom hrát, ale je to velice nebezpečné, protože tuto taktiku on používá. Poslední věc, o které budu hovořit, bude světlo jako něco, co odhaluje naše nitro. V Janovi 3.20 si čteme, neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo mnoho dalších věcí. Bible pokračuje. Čili tady si čteme o tom, že světlo nás odhaluje. A je to velice důležité, že nás odhaluje a dokáže ukázat, co je v našem srdci. A my bychom k němu přicházet měli. V Biblii si čteme v Žalmu 26.2. Hospodine, zkoumej mě a podrob zkoušce. Protřib moje ledvy a mé srdce. V Žalmu 139.23 si čteme. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Světlo nás odhaluje, zkoumá naše hlubiny a my bychom tomu světlu měli dovolovat v našem životě, teď mluvím prakticky zase, aby nás prozkoumalo. Víte, ty hlubiny lidského myšlení jsou někdy opravdu hodně, hodně nám druhým zastřené. To, co skutečně někdy prožíváme. Víte, tu můžeme sedět, každý na jednoho koukáme, možná prohodíme pár slov, ale co skutečně ten člověk prožívá, co skutečně je někde uvnitř, to je těžké. Tam se mnohdy jako lidé nedostaneme. Věřím, že bychom měli mít člověka, kterému se máme vyznávat, měli bychom s ním sdílet i svůj život, alespoň jednoho takového mít, kterému odhaluji část toho svého srdce, ale také bychom měli dovolovat, a to především Bohu, aby nás zkoumal, tak jako se tady modlil David, prozkoumej mě, prosviť každou oblast, kterou někde kryju, kterou nedokážu lidem říct. Jsou věci, které nedokážeme lehce lidem říct, ale Pánu Bohu jej říct můžeme. Tak, jak jsme slyšeli, že nejde tolik o nějaké kněze, o někoho, komu se máme zpovídat, ale máme to říct především Bohu a otevřít mu své srdce, aby to světlo to odhalilo. Daniel říká 2.22, že odhaluje Bůh hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě a světlo s ním bydlí. Prostě jednoduše, když rozsvítíš, vidíš, jak jsi špinavý. Když přijdeš zvenku ve tmě, ani nevíš, co jsi na tom kole zažil, pak se doma podíváš, rožneš a vidíš, teď já jsem úplně celý od bahna. Jo? Až když rožnete, tak to prostě vidíte. Mnoho věcí nevidíme, dokud Pán Bůh neposvítí na ty věci. A kéž bychom mu to dovolili. Potřebujeme prostě nějakým způsobem dovolit Bohu, ale i člověku nahlednout do našeho nitra. Tady bych skončil a můžeme se společně právě za toto modlit, aby Pán Bůh nám nějakým způsobem dovolil vidět, jak je to světlo v našich životech důležité a především do našich osobních životů, abychom dovolili, aby Pán Bůh byl naším světlem, abychom se nenechali nachytat taktikou anděla světla, toho zlého, a abychom odhalovali své nitro, vystavovali jej světlu, aby prozkoumalo to, co v něm skutečně je. A věřím, že to povzbuzení plyne z toho, že v Bohu není v nejmenší tmy a to světlo ve tmě svítí, si čteme, a tma jej nemůže přemoci. Dovolme to dneska Pánu Bohu udělat. Můžeme se stišit tak, jak jsme sklonit své hlavy a budeme se modlit. Pane Bože, my ti děkujeme za ten čas nám svěřený, který ty jsi nám dal. Děkujeme ti, že můžeme tak porozumět a rozvažovat nad tvým slovem, nad tvým písmem, které jsi nám dal, učit se z něj a nabírat, Pane, tu sílu do dalších dní, tu naději, kterou právě ve tvém slově, Pane, vidíme. Chci se modlit za to, aby, Pane, ty, Bože, jsi byl naším světlem, aby každý člověk, který tady je, mohl porozumět tomu, že se dá odvrátit od temnoty ke světlu, k Pánu Ježíši Kristu, který sám je světlem, k Bohu, k tobě, Pane Otče, který jsi světlem, každého člověka osvěcuješ. Modlíme se za to, abychom takhle tě měli a takhle tě vnímali, abychom ti dovolili, Pane, tě takto vidět a tebe přivítat. Pane Bože, také se modlíme za zvláštní ochranu, abychom porozuměli těm zlým taktikám toho anděla světla, který se chce přeměňovat za něj a vydávat toho zlého. Abychom se nenechali nachytat, abychom rozpoznávali v moudrosti právě tady tyto momenty, kdy můžeme upadnout v něco špatného. Pane, prosíme tě, odhal to a pomáhej nám žít život, který jde v té přímé stezce za tebou. Modlíme se i za tu třetí oblast, aby si nám pomohl tak před tebou odhalovat své nitro, dovolit ti prozkoumat své srdce, všechny ty skryté věci, protože ty odhaluješ i ty hlubiny, které druzí nevidí. Pane, ty to vidíš i teď a já se modlím za to, aby ty, ve kterém není nejmenší tmy, aby si zavolal buď světlo. Modlím se, Pane, za to ještě jednou a prosím tě, zavolej do každého srdce, ať zazáří světlo do tvého srdce, do tvé temnoty, do toho, kde nevíš kudy kam. Prosím tě, Pane Bože, zavolej do srdcí každého z nás. Modlím se za to. A děkuji ti za to zaslíbení, které si čteme, že to světlo ve tmě svítí a ta tma jej nemůže nikdy přemoci. My to vyznáváme a děkujeme ti, Pane, za to i v tento nedělní den. Požehnej nám jej a veď nás. Amen.